caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Dumnezeu vrea ca noi, ca și credincioși, să avem o minte sănătoasă, care îi păstrează trează și alertă prin înștiințările cuvântului lui Dumnezeu. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci. Biblia este în mare parte o carte profetică, o carte de prorocie, care vorbește despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Sigur că Biblia este și o carte istorică, ne vorbește despre lucruri care s-au întâmplat, este o carte de învățătură, de educație, de morală, dar în mare parte Scriptura este o carte profetică. Să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai înainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocură, care vor trăi după poftele lor. Aici, în capitolul 3, apostolul Petru vorbește sigur despre vremea lui. Spiritul de batjocură era prezent. Apostolul Pavel spune că anticrist este deja în lume. Dar în fiecare generație acest spirit s-a accentuat și Petru vorbește despre faptul că acest duh de batjocorire și de tăgăduire a cuvântului lui Dumnezeu și a adevărului Sfintelor Scripturi se va accentua cu trecerea timpului. Observați că se spune că acești batjocoritori plini de batjocuri vor trăi după poftele lor. Ceea ce îi face pe oameni să respingă cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu din Scriptură, este înainte de orice trăirea după poftele lor. Oamenii găsesc plăcere în păcat. Oamenii îndrăgesc și iubesc un lifestyle păcătos și de aceea nu vor să știe de un Dumnezeu sfânt, de un Dumnezeu care pedepsește păcatul, de un Dumnezeu care ne cheamă la sfințenie, care ne cere să ne dezicem de păcate, să ne dezbărăm de păcatele noastre. Acești batjocoritori, plini de batjocură, vor trăi după poftele lor. Interesul celor ce batjocoresc cuvântul lui Dumnezeu, interesul sau preocuparea celor ce batjocoresc Biblia, ce batjocoresc Biserica, Evanghelia și pe creștini în general, nu stă în găsirea adevărului sau în faptul că ei au știut, știu, au demonstrat ei, au descoperit cumva că Biblia n-ar fi adevărat. Ei vor să trăiască cum îi taie capul, în toate poftele lor, fără nicio limită, fără nicio barieră, fără nicio interdicție morală. Și atunci spun, Biblia e o carte istorică doar, nu există Dumnezeu, Biserica e o instituție socială, culturală, nu are nicio valoare, nu există înviere, nu există judecată, nu există veșnicie. Și își bat joc de noi și de alții care cred ca noi adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu sunt nici mai deștepți realmente, nici mai pregătiți, nici n-au descoperit ei ceva ce noi nu știm. Și de aia își permit libertatea aceasta. Oamenii aceștia vor să aibă un pic de liniște ca să poată păcătui în liniște. Păcătosul nu se poate bucura de păcat dacă în mintea lui totdeauna e un semnal de alarmă. Hei, fii atent! Dumnezeu pe preacurvare, duce în iad! Hei, fii atent! Cei care fură vor merge în iad! Cei care blasfemiază vor fi osândiți. Și de aceea păcătosul ajunge să conteste adevărul lui Dumnezeu ca să poată trăi în plăcerile de o clipă ale păcatului. Motivul pentru care cei mai mulți oameni resping Scriptura este un motiv intelectual, filozofic sau științific. Este un motiv că vor să poată trăi în liniște cum îi taie capul. Să trăiască cu ce femeie vrea, cu ce bărbat vrea, să bea cât vrea, să facă ce vrea. Să-și scoată din minte un Dumnezeu care cere socoteală. Mai există apoi o altă rațiune sau o altă motivație de ce oamenii batjocoresc Scriptura. Pentru că nu o pricep. Nu se nici silesc să o priceap. Uitați în 2 Petru, capitolul 2, citesc versetul 1 și 12. În noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Dar aceștia, acești învățători mincinoși, acești tăgăduitori, bazocoritori, ca niște dobitoace fără minte, ca niște animale, zice Sfântul Petru, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însă stricăciunea lor. Auzi oameni care batjocoresc Biblia și îi întreb, ați citit-o? O cunoașteți? Ați studiat-o? Nu! Oamenii batjocoresc ce nu cunosc. Oameni care batjocoresc Evanghelia, oameni care batjocoresc Biserica, oameni care batjocoresc Sfințenia, n-au habar de Sfințenie. N-au trăit niciodată în Sfințenie. Dar batjocoresc Sfințenia, batjocoresc bunul simț, batjocoresc ce nu cunosc. Nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar-L batjocoresc. Nu-L cunosc pe Domnul Iisus, dar-L batjocoresc. Și oamenii aceștia pun întrebări. Unde este făgăduința venirii Lui? Tot vorbiți la biserică că vine Domnul, tot vine Domnul vostru și nu mai vine. Nu credeți că a uitat de voi? Nu credeți că nu-i pasă de voi? Nu credeți că v-a abandonat? Sau nu credeți cumva că voi aveți o iluzie? Voi pocăiții aveți o iluzie și tot vorbiți și voi că vine Domnul și Domnul vostru nu mai vine? În adins acești oameni se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin apă, prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Există ceea ce se cheamă o teologie naturală. În jurul nostru există evidențe ale faptului că există un Dumnezeu care a creat lumea, a structurat-o și o ține în evidență. Căci ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, se spune în Romani capitolul 1, le este descoperit în ei înșiși, așa că nu se pot dezvinovăți. Psalmistul spune, te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. E destul de să te uiți la munți, să te uiți la dealuri, la câmpii, la flori, la copaci, la ocean și să-ți dai seama că toate acestea au un creator. Îl cita fratele Popovici pe Voltaire, care a fost un ateu și un batjocoritor. Și totuși, în momentele lui de trezire, în momentele lui de luciditate și de bun simț, se gândea și el la lume, la natură și recunoștea că trebuie să fie un creator. El a scris o poezie, un catren, care a rămas celebru, spunând, universul mă împresoară și nu pot visa măcar să existe acest ceasornic, fără al său ceasornicar. Universul este un ceas uriaș, este o mașină uriașă, totul merge ca ceasul, computerizat dacă vrei. Fiecare planetă, fiecare stea, mai mare sau mai mică, merge pe expresul ei, pe autostrada ei, pe o orbită în formă de elipsă. Fiecare are o ecuație, dragii mei, nu o să vă obosesc, dar fiecare are o ecuație, o lege matematică și fizică de mișcare. Pământul are legea lui, celelalte planete au legea lor, fiecare banda lui nu se conduce în univers. Cum conducem noi în New York, unul taie la altul, unul trece pe roșu, nu? Așa-i de mare puterea lui Dumnezeu, se spune în Isaia 40. Că Dumnezeu cheamă oștirea cerurilor, cheamă toate stelele pe nume și una nu lipsește. Well, dacă eu vă spun că ceasul ăsta a crescut într-un copac, voi nu o să mă întrebați la sfârșitul slujbei, frate păstor, unde-i copacul ăla în care cresc ceasuri? Să nu mai ne ducem la BJ sau nu știu la ce magazin să ne cumpărăm ceasuri? Când mergem în România să ne ducem să recoltăm ceasuri. Ducem o valiză de ceasuri la toate neamurile. Cine ar putea crește într-un copac în care cresc ceasuri? Nu. Existența ceasului mărturisește că există un ceasornicar, un meșter care a creat. Ceasornicarul, dacă îl cauți în ceas, nu-l găsești. Dar și un copil știe că un ceasornicar a făcut ceasul. Oamenii spun, unde-i Dumnezeu? Am fost la mare, am fost la munte, am fost și pe lună, nu l-am găsit. Dar ăsta-i ceasul, dragilor. Universul, cosmosul, dacă vreți, e ceasul. Ceasornicarul nu e în ceas. E în afara ceasului. Sfântul Pavel, în Fapte 17, acolo spune despre Dumnezeu și relația lui cu universul. Relația dintre ceas și ceasornicar. Căci în El, în Dumnezeu, avem viața, ființa și mișcarea. Noi suntem foarte copii la minte, oamenii în general sunt foarte copii la minte și n-au o minte sănătoasă când vor să-L găsească pe Dumnezeu într-un univers, așa cum ar fi pe Lună sau pe Marte sau pe Venus sau într-o galaxie oareunde. Dumnezeu nu este o ființă din univers, ci Dumnezeu este făptura infinită, fără început, fără sfârșit, care există din veșnicie în veșnicie și în care există universul și există istoria și existăm noi. În El, în Dumnezeu, spune Sfântul Pavel prin Duhul cel Sfânt, în Dumnezeu avem viața, ființa și mișcarea. În El avem existența. În adins se facă nu știu. Ignoră. Oamenii ignoră adevăruri care sunt în jurul lor. Profesorii de biologie, dragii mei, ignoră adevăruri foarte mari din știință, din termotehnică și termodinamică, de pildă. Există legi clare. Îngădiți-mi pentru două minute să vă vorbesc ca un profesor, nu ca un pastor. Ca un inginer sau un profesor de matematică, nu ca un predicator. Legea a doua a termodinamicii, care se numește și legea entropiei. Spune că într-un sistem închis, cum ar fi Universul sau Cosmos, nu se poate ajunge la ordine și la structurare decât în două cazuri. Dacă din afara sistemului se intervine cu energie sau cu lucru mecanic. Ce înseamnă legea entropiei? Legea entropiei înseamnă că în orice sistem de particule sau de entități, lucrurile merg spre dezordine. În trupul tău și în trupul meu lucrurile merg spre dezordine. Descompunere. Nimeni nu întinerește. Ați văzut vreo babă întinerită? Poate pentru puțină vreme de cosmetician, dar tot îmbătrânește și moare. Ați văzut un moș care a ajuns fecior? Nu se întâmplă. Toți feciorii ajung moși. Chiar și noi o să ajungem, să vă zebat. Dar mai așteptăm puțin. Dar ăsta e drumul. De unde suntem drepți ca niște brazi azi mâine? Intră dezordine. Orice casă se înnoiește din zi în zi? Nu, se învechește. Devine o... Și nu mai vezi, auzi la televizor, a căzut un zid, s-a prăbușit un zid. Uite și mir de casele americane în restul ăla, câte se prăbușesc. Florile se ofilesc și mor, planetele mor, stelele mor, se sting. Asta e legea entropiei. Nu se întâmplă niciodată ca ordinea să se creeze de la sine. Dacă de pildă ai vrea să-ți faci o casă și ai aduce acolo un trailer de 2x4, cuie, ciocane, plasă, tot ce trebuie. Și în fiecare zi te aduce să-ți vezi casa. Că odată se va întâmpla să se cumva asambleze casa, toată lumea râde de tine, materialele se vor degrada, oamenii le vor fura, ăia cu grafiti vor scrie pe ele, casa nu se va face niciodată. Știi când se va face casă? Când un contractor va veni cu echipa lui, ca fratele Vlad sau alți frați, cu oamenii lor și vor veni cu lucru și cu energie din afară și pun 2x4 și firul cu plomb și construiesc casa. Atomii și moleculele niciodată, spune legea a doua a termodinamicii, dar spune și în România și în America, la fel. Fizica și matematica, universal. Niciun sistem nu evoluează de la sine spre ordine, spre structură, spre desăvârșire, decât dacă din afara sistemului se intervine cu energie sau cu lucru, lucru mecanic, lucru simplu, să nu complică lucru. Cum îți explici tu atunci? Că e atâta ordine în univers, că e atâta structură, că e atâta rânduială, că e atâta frumusețe. Numai într-o floare, numai într-o sămânță de grâu sau de căpșune. Câtă informație este acolo? Te uluiește. Păi foarte simplu poți să-ți explici. Cineva din afară, din afară acestei lumi, care pentru noi e așa de mare, că îi spunem infinită, dar un infinit chiar mai mare decât lumea aceasta, Dumnezeul cel infinit, a ales să creeze. Dumnezeu a zis, haideți să facem om după tipul și asemănarea noastră. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au ales să creeze și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra întinderilor de ape, un pământ a fost scos din apă și cu ajutorul apei și Dumnezeu a adus totul la ființă. La început a fost cuvântul, se spune în 1 Ioan. În Evanghelia după Ioan. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Logosul în original în limba greacă. Un nume al Domnului Iisus Hristos. Acolo înseamnă, de fapt, că la început a fost cuvântul lui Dumnezeu. A fost Fiul lui Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin Fiul lui Dumnezeu. Dar oamenii, pentru că vor să trăiască în păcat, vor să savureze viața aceasta desfrânată, libertină, liberală, să facă ce vor, să... Oamenii se fac că nu știu. Vom înțelege? Ei știu, săraci. Nu există un student care a terminat un college să nu fi auzit măcar de legea a doua termodinamice. Orice om care a făcut termodinamică și fizică și chimie nu poate crede povestea cu maimuța. Dar dacă nu crezi pe asta cu maimuța, cu evoluția, cu fratele, trebuie să crezi că Dumnezeu a făcut toată lumea asta. Și atunci trebuie să crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să crezi că Dumnezeu te cheamă la sfințenie și pedepsește păcatul și nu mai poți păcătui liniștit. Nu mai poți trăi în păcat liniștit. Și atunci oamenii în adins se fac că nu știu. Iar cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt. Observați că foarte interesant aici, prin același cuvânt, cuvânt cu majuscule. Cu literă mare la început. Cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Acest cuvânt este de fapt Domnul Iisus Hristos. Totul este creat prin El, totul se susține prin El, totul se încheie prin El și în veșnicie intrăm prin El și datorită Lui. Prea iubiților, să nu uitați un lucru. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Nu știu dacă vă dați seama ce lucru extraordinar spune Apostolul Petru în 2 Petru 3:8. Prea iubiților, să nu uitați un lucru, că și pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Dragii mei, asta nu e o figură de stil. Adică e o figură așa de cum spui când ești îndrăgostit. Te-am așteptat, dragă, 15 minute și mi s-a părut o veșnicie. Ei, mi-e brei, 15 minute, 15 minute. Acum la dentist, când stai pe scaun, se par mai lungi. Când ești cu iubita la plimbare, trec repede. Când o aștept, sunt lungi. Dar nu e o figură de stil. Ce spune Apostolul Petru aici este că realmente relația dintre timpul lui Dumnezeu și timpul nostru este de o zi la 1000 de ani. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. De la plecarea Domnului Iisus Hristos, după noi, după timpul și calendarul pământesc, după ceasurile noastre, au trecut 2000 de ani, aproape 2000 de ani, lungi. Pe cronometru cerului s-au marcat 2 zile. De 2 zile este plecat Domnul Iisus. Au trebuit să treacă aproape 2000 de ani să vină un om cu atâta minte dăruită de Dumnezeu, cu o minte sănătoasă, pe nume Albert Einstein. Și Albert Einstein, nu spun că a citit 2 Petru, dar el a venit și a spus ceva asemănător cu ce spune Apostolul Petru. Domnii mei, timpul nu este absolut. Timpul e relativ. Ce vrea să semne asta? Să nu folosim niște cuvinte pompoase. Noi știm că așa, dacă un minut e un minut la New York, e tot un minut și la București. Sau la Tokyo. O secundă, e o secundă. A venit Einstein și a zis, dragii mei, să știți că nu e așa. Toată lumea așa a crezut și așa a înțeles. În lumea fizicii lui Newton așa era. Eu vreau să vă spun că lucrurile stau altfel. La început nu l-au crezut, că nu l-au priceput. Se spune că atunci când Einstein și-a lansat teoria lui, numai 8 oameni pe pământ l-au putut înțelege la început. Eu vreau să vă spun, printre altele, că timpul nu e la fel. A făcut el niște teorii, i-a zăpăcit pe toți cu matematica, a venit în America, l-au primit, americanii dorici de curiozități, l-au primit pe Einstein ca pe un superstar. Au purtat prin universități, unii au început să mai priceapă și în final ideea asta a fost. Timpul depinde de viteza cu care se mișcă oamenii. Dacă stai pe loc, e un timp. Dacă te miști slow, e un alt timp. Dacă ne-am mișcat cu viteza luminii, e un alt timp. Oamenii au început să intre la idei și au vrut să facă experimente. Și până la urmă s-au făcut și experimente și s-a dovedit și experimental. 2 ceasuri un ceas care stă pe pământ și un ceas care stă pe un satelit care se mișcă cu viteză foarte mare, nu măsoară același timp. Sunt puse la aceeași oră și un ceas care vine din cosmos arată alt timp decât ceasul care a fost pe pământ. Timpul depinde de viteză, timpul depinde de gravitație. Ați văzut cosmonauții cum se mișcă ei în capsula aceea, în satelitul lor? Sunt ca niște pene. Pe lună, i-ați văzut? Așa, parcă fac pasul strângarului. Sunt mai ușor decât pe pământ. Adică dacă eu am adunat câte sute de pounds la New York, n-am tot atâtea și în Los Angeles, mă duc în Los Angeles să fiu mai ușor și mai slim. Noi așa credem că oriunde e aceeași greutate, dar oriunde pe pământ, nu oriunde în cosmos. Și oamenii au început să intre la idei și au început să zică cam așa, oameni de știință, dragii mei, nu oricine. Deci asta înseamnă că în vreme ce pe pământ au trecut poate 1000 de ani, undeva în univers, n-a trecut decât o zi, undeva la milioane de ani distanță, n-a trecut decât o zi. Și dacă vreți să vă uitați în Enciclopedia Britanică sau pe internet, intrați în Enciclopedia Britanică, Albert Einstein, teoria relativității, și o să vedeți acel numit paradox al celor doi gemeni, în care se discută despre o idee care te copleșește, e imaginată, demonstrată matematic, doi gemeni, unul rămâne pe pământ și unul merge în cosmos. La întoarcere, cel care a fost plecat în cosmos la o viteză foarte mare, este foarte tânăr, a trecut puțin timp pentru el, și fratele lui e cât fratele deja de bătrân pe pământ. Nu vreau să elaborez prea mult. După aproape 2000 de ani, un profesor de fizică și de matematică, unul dintre cele mai strălucite minți a lumii noastre, a înțeles, a demonstrat și a convins și pe alții. Da, măi, timpul nu e la fel oriunde în univers. Prea iubiților, să uitați un lucru. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Eu știu că sunt mulți în bisericile noastre care bombăne în bănci. A, tot se predică de venirea Domnului. Domnul vine după calendarul lui, după ceasul lui, după agenda lui. Dumnezeu nu întârzie de împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Unii cred că nu știu. Și nu știu și baciocoresc. Dar după ceasul lui Dumnezeu, în clipa rânduită, Domnul vine. 2 Petru 3:8. Vreau să vă mai gândiți așa peste săptămână la versetul ăsta. Prea iubiților, să nu uitați un lucru. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Mai mult, în lumea lui Dumnezeu, în veșnicie, nu se îmbătrânește, de pildă. Cântăm o cântare care spune lacrimi în cerul nu, și la un moment dat zice, nu vor fi zile scrise în file. Timpul încetează de a mai fi, de a conta. Noi vorbim de o lume în care există timp. Noi suntem într-o tiranie a timpului. Lumea lui Dumnezeu este fără început, fără sfârșit, El este din veșnicie în veșnicie, timpul nu mai există. Ziua Domnului se va veni ca un hoț, pe neașteptate. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne. Trupurile cerește vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Aici Petru intră și vorbește efectiv ca un profet. Duhul Sfânt îl capacitează să transmită o profeție. Știți ce e interesant? Petru n-a știut prea bine ce vorbește. Ce vreau să spun asta? Vreau să spun că nici el măcar n-a înțeles. Pentru că ce el descrie aici nu se putea înțelege la vremea aceea. Cunoștințele care le aveau oamenii atunci despre pământ, despre univers, fizica, chimia, cât se cunoștea, nu puteau să justifice ce Petru spune. Dar Petru spune că Domnul i-a spus să spună. Prorocul spune ce îi spune Domnul și el, prin credință, acceptă adevărul lui Dumnezeu. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne. Trupurile celeste vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Acum 30 de ani de pildă. Credincioșii erau puși la colț cu textul ăsta. Măi! Voi vă puteți închipui un foc? La voi în Biblie scrie că o să fie un foc ca să ardă pământul și piatra? Dar câtă apă e pe pământ? Voi nu vă dați seama? Voi chiar n-ați fost la școală, sunteți chiar analfabeți, voi baptiștii? 2/3 din suprafața pământului ce este? Apă, băi, frate, cât vrei, oceanele. Cei mai înalți munți nu sunt așa de înalți cât de adânci sunt cele mai mari depresiuni și fosse oceanice. Voi nu vă dați seama că în Biblia voastră sunt scrise prostii? Eu personal, să știți, am înghițit multe bajocuri de la profesorii mei, la clasa 7-a, 8-a, dacă ar fi știut, domnilor, mai multă fizică și chimie și matematică, dacă ar fi știut unde se va ajunge numai în 15-20 de ani, ce-ar fi pus un zip și un lacăt pe gură și n-ar fi bajocorit. Uneori credincioșii în generațiile trecute au căutat să explice astea că nu e literal, că e ceva duhovnicesc, că e spiritual. Nu, dragii mei. Textul acesta este unul dintre cele mai literale paragrafe din Biblie. Când e vorba de foc, înseamnă foc, trosnet, trosnet, corpurile cerești înseamnă planete, stele, galaxii, pământul înseamnă pământ, căldură înseamnă căldură. Nu e nimic spiritual aici. Cum se poate asta? Uitați-vă în cartea lui Iov. Iov, cu multă, multă vreme înainte, zice, pământul din care iese pâinea este zguduit în lăuntru lui, ca de un foc. Și noi mai știm asta. Vedem câteodată la televizor, câte o erupție vulcanică. Vedem geyseri în Yellowstone și în alte părți ale lumii, apele fierbinți care e cald. Cu cât te duci mai adânc în pământ, e mai cald. Există o constantă fizică care se numește gradient geotermic a pământului. Câți ați fost într-o mină? La fiecare 33 de metri care cobori jos, temperatura crește cu un grad Celsius. 100 de metri, 3 grade și ceva. În bazinul Maramureș sunt mine metalifere, de metale prețioase, aur, argint și așa mai departe, în care sunt locuri la adâncimi mari unde așa e de cald că minerii lucră în pantaloni scurți și în Maieu sau chiar la Bustugol. Apa e așa de fierbinte. În Yellowstone, geyserii sunt așa de fierbinți și îi zbucnesc nu cu apă afară, cu abur. Indienii în Yellowstone își fierbeau ouăle de la rate și de la gâște în acești geyseri. Pentru că în centrul pământului este un foc. Fără lemne? Cine pune foc acolo? Cine îl alimentează? Cineva l-a pus la început și arde cum trebuie. Nu mă gândește de la asta. Focul ăsta nu este din control. Noi, dacă ar fi focul ăsta din centrul pământului, dacă ar slăbi, ar scădea, știți ce s-ar întâmpla? Noi am înghețat pe pământ. Dacă ar începe să baje cineva pe foc acolo, pe multe s-ar întâmpla. Ne-am coace. Dar înainte de a ne coace, ne-am înneca. Toată cantitatea de apă care e la pol, cu formă de ghețari, s-ar topi și ar fi un potop extraordinar. De asta să nu vă demeți. De ce? Că vă spun eu. Pe cine sunt eu să vă spun? Eu sunt pastorul vostru. Deci să nu vă temeți că, de ce vă spun eu, nu de la mine. Domnul a făcut un legământ cu Noe și a zis, n-am să mai nimicesc cu apă. Deci oamenii se tem de ce numesc ei global warming. Încălzirea aceasta globală, că Bush el nu prea vrea să fie cu ei, nu-i în tratate. Că Bush știe Biblia, el știe clar, băi, cu apă nu se pierde. Dar știi cu ce vine sfârșitul? Cu foc! Că Domnul n-a promis niciodată, a dat foc peste Sodoma și Gomora, dar a promis că nu va mai da? Nu, n-a promis. Deci, există o făgăduință, un legământ al Dumnezeu, pământul nu va mai pieri din cauza apei, civilizația. Dar nicăieri nu se spune că nu din cauza focului. Gândiți-vă la acest foc din mijlocul pământului. De atâtea mii de ani el arde. Nici prea tare, nici prea încet. Nici aragazul tău nu arde cum trebuie. Ori îți arde cartofii prăjiți, ori ți-i face așa mușii. Numai nu te dai la buton acolo și nu merge. Și aragaz american, domnule. Acolo în mijlocul pământului. Știți ce fel de foc e acela? Nu avem timp să elaborăm. Este un foc care sau o sursă de energie în mijlocul Pământului, materia este sub formă lichidă. Acolo nu există stare solidă. Tot ce există în mijlocul centrul Pământului este în formă lichidă. Și sunt reacții nucleare, de fuziune nucleară, de fuziune nucleară, relații imposibile, de fapt, de controlat. Dacă un reactor nuclear explodează, nu vedeți mereu un iortan, Indian Point, Indian Point, Indian Point, cum a fost la Cernobâl, aia nu mai îl oprești. Aia nu mai, degeaba din pompieri, nu fac nimic. Reacțiile nucleare, când sunt scăpate de sub control, nu mai pot fi controlate. Ele se amplifică extraordinar. Bun, dar cineva a pus un termostat acolo în centrul Pământului. Nici prea cald, nici prea frig. Numai cum să le fie bine la păcătoși pe Pământ. Și păcătoșii în adânc să fac, că nu știu. Da, dar tu stai bine, mersi, cu picioarele pe foc, că să te-ar putea frige. Te frige cât deodată. Dacă ai întreba orice profesor care le predă științe la școala elementară, că să nu merge la un college, ce-i soarele? Ți-ar spune că soarele este o bombă cu hidrogen. Să știți, asta și este. Soarele este cea mai mare bombă cu hidrogen cunoscut. Bine, dar ce bombă interesantă. Lumina vine de la soare în parcă 15 minute. Căldura vine de la soare un pic mai încet, dar tot vine. Dar bomba asta care explodează de mii de ani, nu explodează nici mai tare decât trebuie, că dacă ar exploda mai tare, ne-am topit. Și dacă ar exploda mai încet și n-ar veni destulă căldură, iar am murit. Curioasă bombă, nu? Păi când au dat americanii două bombe în Japonia, la Hiroshima și la Nagasaki, astea n-au fost bombe teleghidate. A dat cea de norocit tot ce-a fost. Ce bombă cu hidrogenul pe soarele? Așa de controlată, așa de niște parametri. Pentru că e, acolo e termostatul lui Dumnezeu, dragii mei. Soarele nu s-a făcut la întâmplare. El ascultă de un stăpân. El ascultă de creatorul lui. Și așa se întâmplă cu tot universul. Închipuiți-vă că într-o zi, în ziua spre care ne îndreptăm noi, ziua sfârșitului, cineva, așa cum fratele Iosif, învârtește la termostat, ne mai răcorește, ne mai încălzește. Unii suntem fericiți, alții suntem supărați, câteodată fericiți unii, câteodată supărați alții. Eu, de pildă, când dă căldură, sufăr. Când dă frig, mai suferiți și voi. Așa se cade, nu? Eu sufer toată iarna și voi suferiți toată vara. Dar e cineva care învârtește de termostat. Dacă nu învârtește nimeni, nimic nu se schimbă. Pornește, oprește, exact cum e aranjat, da? Dar fratele Iosif tot învârte. Când mă uit la dânsul, învârte. Când vă uitați voi, iar învârte, invers. Și nu mai știe nici dânsul cum învârte, da? Învârte! Și dacă învârte, bal oprește, bal pornește. Termostatul focului din centrul Pământului încă nu-l învârte nimeni. Nici din soare. Dar într-o zi, un înger de serviciu o să meargă în sala cazanelor. Asta e o figură de stil, asta chiar e o figură de stil. O să meargă cu la termometru și zice: a venit vremea să fie mai cald. Și atunci focul acela o să duduie. Și atunci soarele o să iasă din control. Și așa cum mici colo avem câte un vulcan doi. Numai ca să știm că se poate, într-o zi tot ce e acolo iese afară. Acum oamenii au zis, în ignoranța lor, dar nu e nicio problemă, că atâta apă cât este stinge orice foc. Dar, dragii mei, noi vorbim de temperaturi de mii de grade Kelvin. De milioane chiar. Nu vorbim acolo de 100 grade Celsius că prăjești cartofi. La această temperatură, niciun compus chimic nu mai stă împreună. Și materia se descompune în elementele ei primare. Orice student care a trecut chimia măcar cu nota 5, îți spune hidrogen, 2 oxigen, două părți de hidrogen și o parte de oxigen. N-auziți mereu povestea cu motorul cu apă? Că sunt mașini, zice că o să fie mașini care să meargă cu motor cu apă și că românii l-au și inventat. Nu vor să spună la alții. Mă zic eu român care vorbesc copilăria. Dar ideea de a fi un motor care merge cu apă e de aici, în apa care tu o bei. Și e așa de bună. Sunt două părți de hidrogen care este cel mai teribil combustibil și explosiv. Și o parte de oxigen, tocmai ce trebuie ca să întrețină această ardere și această explozie. Toată apa asta care există pe pământ, când focul din mijlocul pământului este din proporțiile lui, în loc să stingă, devine o sursă fantastică de energie, de hidrogen, și o sursă fantastică de oxigen care întreține arderea. Și pământul arde cum ard paiele. O explozie a soarelui ar antrena sistemul solar într-o explozie nucleară și universul, dragii mei, ar arde cum ard hârtiile. Asta nu mai e dubiu pentru niciun profesor de fizică sau de matematică, nici măcar de la școala de la junior high school. Acest scenariu. Mereu auziți să salvăm civilizațiile. Oamenii sunt producători de acum de bombe nucleare, de instalații nucleare, cu care în fiecare zi măresc această capacitate. Într-o zi, Dumnezeu zice, a venit vremea să facem toate lucrurile noi. Și totul se curăță prin foc, nu printr-un foc de predici, nu printr-un foc de critici, printr-un foc literal. Toată materia e purificată în felul ăsta. Și vor fi ceruri noi și un pământ nou în care va domni dreptatea. Să știți voi că lui Petru i-a fost greu să înțeleagă aceste lucruri, că Petru n-a fost la Harvard la fizică sau la chimie sau la matematică. Petru nici n-a știut să scrie. Marcu i-a scris epistolele, el l-a dictat. Petru a fost un om neștiutor de carte, n-aș vrea să spun analfabet, dar n-a știut să scrie. Pe vremea aceea nu oricine știa să scrie. Dar când Duhul Sfânt i-a spus să scrie, Petru a scris, deși înțelegerea lui a fost depășită. Dar el a știut cine îi spune să scrie. Credincios este cel ce mi-a dat să scriu. Și el a spus aceasta. După 2000 de ani, în zile din urmă, cunoștința va crește. Oamenii de știință, știința a ajuns să spună, hei, astea sunt niște lucruri fascinante, domnilor. Astea nu sunt închipuiri. A trebuit să fie un om ca Einstein, după aia 8, după aia 80, după aia 1000. Tot ce scrie aici. Așa este. Și acolo se îndreaptă universul. Dar așa cum s-a spus și nu vreau să mai insist, noi nu trebuie să ne pierdem în detalii. Că cel care ține toate lucrurile în ființă, Dumnezeu conduce lucrurile la scopurile Lui. La timpul lui. Preocuparea mea și a ta este cum să fiu eu. Viața mea, traiul meu, conduita mea, să am o viață de sfințenie, să am o viață de veghere, să am o viață de slujire pentru Domnul Iisus. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Nimeni nu-i poate sta împotrivă. La timpul hărăzit de el, Domnul Iisus va veni. Unii oameni cred așa că venirea Domnului Iisus pe nori, e așa o fel de poveste, că vin niște îngeri, sună din buciume și... Fraților, aia într-adevăr e o imagine artistică. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi și toți îl vor vedea și cei ce l-au străpuns și cei ce l-au batjocorit și cei ce nu l-au crezut și cei ce au dat Biblia la o parte. Tot ce scrie aici o să se întâmple. Noi știm asta și o luăm foarte serios. De aceea să fim ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă acasă. Amin.